halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.3 MHz FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa 6 September 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saakiya caalamka waxaa idin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Cabdulqaadir Samaka.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah: maxkamadda caalamiga ah oo muddo 2 bilood ah dib u dhigtay dhageysiga dacwada badda,
maxkamadda marka waxay noo soo gudbisay go'aankeeda ah in markay fiirisay codsiga Kenya iyo codsiga Soomaaliya, marka iyadoo ka xun waxay go'aan ku gaartay in maaragtay 2 bilood dib loo dhigo.
sidoo kale waxaan idiin haynaa xulka Soomaaliya kubadda cagta oo guul taariikha ka gaaray ciyaaraha isreebreebka koobka adduunka.
waxaa goolashiyaas uu dhali jiray oo dhan uu duwan yahay dalka ayaan dagaaltameen dalkeena hooyo. waan wada faraxsannahay ciyaartooda dibadda iyo ciyaartooda gudaha kulli isku sii aan wada dheelnay. waxaana rajaynaynaa inaan guuleysano, waana guuleysanay Ilaahay guushooda sii.
barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad idaacaddeenna ku dhageysan doontaan, balse marka hore warkii dunida.
maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ee qaadaysa dacwadda muranka dhulka ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa muddo 2 bilood dib u dhigtay dhageysiga dacwaddaasi. safiirka Soomaaliya ee midooda Yurub Ambassador Cali Siciid Fiqi ayaa idaacadda VOA u xaqiijiyey in dhageysiga dacwadda badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya muddo 2 bilood dib loo dhigay. Ambassador Fiqi ayaa sheegay in maxkamaddu ay go'aankaasi qaadatay kadib markii ay eegto codsigii ka yimid Kenya iyo jawaabtii ay Soomaaliya ka bixisay. ICJ ayaa haatan dacwada dhageysan doonta laga bilaabo 4 November ee soo socota. Kenya ayaa hore u codsatay in dib loo dhigo dacwadaasi muddo 2 bilood ah, taasi oo ay Soomaaliya diiday.
isbahaysiga milatariga ee NATO ayaa sheegay in 2 askari oo Mareykanka iyo Romaaniya u kala dhashay lagu dilay qamistii shalay weerar ka dhacay magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan, taas oo sare u qaadaysa tirada ciidamada Mareykanka ee sanadkan kaga dhintay Afghanistan oo hadda noqotay 16 askari. ku dhawaaqista dhimashada askarta ayaa imaanaysa oon saacado un kadib markii kooxda Taalibaan ay sheegatay mas-uuliyadda weerar ismiidaamin gaari loo adeegsaday oo ay ku qaadeen faras magaalaha caasimadda Kabul, halkaas oo ay ku yaalaan xarumo muhiim ah oo ay ka mid yihiin xarunta weyn ee isbahaysiga NATO, safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay Afghanistan, xarunta dhexe ee sirdoonka Afghanistan, iyo goobo kale oo muhiim ah. qaraxa ayaa burbur u geystay dukaamo ka agdhowaa halkii uu ka dhacay. afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan Nusrat Rahimi ayaa war qoraal ah uu soo saaray ku xaqiijiyey in weerarka qaraxa lagu dilay 10 ruux, 24 kalena lagu dhaawacay. wuxuu sheegay in dhammaan dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmayba ay reid ahaayeen.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. xulka kubadda cagta ee Soomaaliya ayaa xalay hal yeebar kaga badiyey xulka Zimbabwe lugtii hore ciyaaraha isreebreebka koobka adduunka oo sanadka 2022 lagu qaban doono dalka Qatar. waa markii ugu horreysay taariikhda ee Soomaaliya ay badiso ciyaar isreebreebka koobka adduunka. ciyaarta labaad ayaa xadda soo socota ka dhici doonta magaalada Bulawayo ee dalka Zimbabwe. sagal Siciid Faarax ayaa warbixinta nooga soo dirtay goobta ciyaartaasu ka dhacday ee magaalada Jabuuti.
waxankaasi aad maqasheen waa taageerayaashii ku sugnaa garoonka Xaaji Guuleed ee magaalada Jabuuti, kuwaasoo ku muujinayay sida ay ugu faraxsanaayeen guusha xulka qaranka Soomaaliya oo hal iyo eber kaga badiyey dalka Zimbabwe ciyaaraha isreereebka koobka adduunka ee 2022. Anwar Siciid Cali oo goolkaasi ay Soomaaliya guusha ku qaaday u dhaliyey ayaa VOA-da la wadaagay sida uu ugu faraxsan yahay guushaasi uu qarankiisa u keenay.
wallaahi dareenkayga aad iyo aad aan u faraxsanahay maanta inaan guusha aan dhaliyo. waxaa waaye goolashii aan soo dhali jiray oo dhan uu duwan yahay, dalka ayaan dagaaltamay dalkeena hooyo aan wada farxsanahay ciyaartooda dibadda iyo ciyaartooda gudaha kulli isku sii aan wada dheelnay waxaan rajaynaynaa inaan guuleysano waana guuleysanay ilaahay guusha wana siiyo laakiin anaga waxaan aada ugu rajo weynahay insha allah inaan markaa xagga tagnona insha allah guul inaan raadino maxaajdee waddankeena hooyo mar walba guulo naga sugooyaa iyokana waxaan jecelnahay inaynu soo duceeyaan waxa waaye dadaalkan u socono dadaal yar ma ahan waxa waaye waxaan jecelnahay sanadkan sanadihii hore inaan ka duwanaano waxaan aada ugu mahadcelinaa xiriirka kubadda cagta soomaaliya juhdiga weyn oy soomaaliya kubaddeeda ay geliyeen ilaa bannaanka ilaa gudaha ilaa meel walba ay dadka keeneen
dhinacooda kooxda simbaabig waxay ahaayeen koox dhisan islamarkaana dagaal ugu jirta sidii xulka soomaaliya ay ugaga badin lahaayeen gurigooda balse waxaa taasi ka hor istaagay islamarkaana fursado badan ka khasaariyey goolhayaha xulka qaranka soomaaliya siciid aweys cali
wallaahi guusha marti dhalani banuuni kontra ataaga ahaayeen ugu soo heleen annaa ka badbaadiyey kadibna guusha islamarkiiba dhalani insha allah waxaa rajaynayna inaan usoo baxno koobka si fiican inaan usoo baxno koobkan koob adduunka maa sanadkan heer jabuuta walshii aada u mahadnuqa si fiicanaanu garab istaageen walaalaheyna aada u mahadnuqa boqol mar insha allah insha allah nakastiina waxaa rajaynaynaa inaa guulal fiican sii gaarna uu kana gaaraan calanka soomaalina buluuga ah xidigtana dhexda ugu taalina kora ka dhaqaaqay alxamdulilah marka calankaas arkay runta waa isceli waaye wallaahi farxad darteeda waa iska oonaya geemkani waa dheelay ilana igadaeysi waani waa dheelay
kabtanka xulka qaranka soomaaliya axmed cali maxamed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada laga keenay dibadda waxa uuna ka ciyaaraa dalka qatar waxa uu v o eda uga waramay qaabkii quruxda badnaa ee ay isku fahamsanaayeen
anaka waa dareensaneen wax inaa maanta oo guul inaa soo hadli karno waxyar iyuka xataa waa ka dareena kaslaanimo inaa la yasaayeen nin warmabka xataa waxyar waa ka soo daayeen markaas anaka waxaa ku shaqeyna plan oo qof kasta oo isfahmayaan oo xataa marmar marka oo daano oo xataa waxyar difaac inaa galno waa ku khasbaneen am happy alxamdulilah because xamar runta adaa ka hadlo waa ku dhashta saddex markuu jir hooyi aaba kusoo carareen wiilima u laawanin markaas xaarijeena future-ka inaa u laabto wiilal badan hadada qaranka 2012 ay ku horeeyay wiilal badan aa isbarane wiili waa iska warqabna hadda xataa waa isku soo laawane
soomaaliya iyo zimbaabwe waxa isugu dambeysay inay wada ciyaaraan sanadkii 1986 xilligaas oo ay soomaaliya ka badisay zimbaabwe sida haddoo kale sida uu v o eda u sharaxay cabdisamed sheekh qaasim oo ah madaxa horumarinta iyo farsamada xiriirka kubadda soomaaliya kana mid ahaan jiray ciyaartaydii hore ee soomaaliya
1986 zimbaabwe waxaa la ciyaaray juniorka qaranka soomaaliya waagaasaa ugu dambeysay in aanu ka badino waagaasna waxaa runtii waxaa matalaya naadin la yihahdo muqdisho oo aniga laftayga naadigayga ahaa sidoo kale waxaa macalin u ahaa macalin la yihahdo ziki jamfi ama charles kumi oo isaga laftigiisu macalin buu wuxuu u ahaa macalinkan hadda socda ee bashiir ee ganiiska ah macalinkaasaa u ahaa macalin waagaa macalin u ahaa soomaaliya naadiga muqdisho marka laakiin senior team waa markii ugu horreysay senior team world cup qualification uu badinayo juniorka waa badiyeen oo waxaa jiray slogan la oran jiray maanta badi bari chili aad oo juniorka qaranka ay heerkaa gaareen oo nigeria oo waagaa qaadi doontaba koobka finaliska oo chili lagu qabtay yaa markaa annaga kooxdeenna ka badisay oo nigeriana hal iyo eber uga soo badisay stadia muqdishona hal iyo eber ugaga badisay weliba our own goal oo gool aan annaga iska dhalinay aad baan ugaga fiicnayna marka tan waxay noqonaysaa waa wax oo historical wax taariikhda gelaya noqonaysaa
sagal siciid faarax v o a jabuuti
safiirka soomaaliya ee midowda yurub ambaasador cali saciid fiqi ayaa idaacadda v o a u xaqiijiyey in dhegaysiga dacwaddii badda ee u dhexaysay soomaaliya iyo kenya dib loo dhigay muddo 2 bilood ah Ambassador Viqiya ayaa sheegay in maxkamadda ay go'aankaasi qaadatay kadib markii ay eegtay codsigii ka yimid Soomaaliya iyo codsigii ka yimid Kenya iyo jawaabtii ay Soomaaliya ka bixisay. Qadka telefoonka ee magaalada Brussels ayaa wuxuu ugu waramay wariyaha Harun Macruuf.
Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Galabta tan maareeyada laga joogo hal saac ayaa waxaa soo dhacay email ii soo dhacay oo ka yimid maxkamadda ICJ-da. Maxkamadda markaa waxay noo soo gudbisay go'aankeeda ah in markay fiirisay codsiga Kenya iyo codsiga Soomaaliya, marka iyadoo ka xun waxay go'aanku gaartay in maaragtay laba bilood dib loo dhigo, labadaas bilood maaragtay oo ku aadan bisha November 4th, wiiga bisha November 4th ayuu bilaabanayaa maalinta Isniinta oo bisha 4th ah ilaa iyo Jimcaha uu soconaa hadduu ilaa yiraahdo.
Waa gartay waxay ku sababaysay maxkamaddu ma sheegtay go'aanka dib u dhigista?
Runtii horta maxkamadda Badara Aalaba waxay maaragtay inay tixgelisaa codsiga labada dowladood, marka waxay qiyaastii aniga ila tahay in maaragtay isku dayday in codsiga Kenyana ay tixgeliso, Kenyana ay tixgeliso, marka waxay timid meel macquul ah oo maaragtay laba bilood gudahood in keeskan maaragtay lagu dhageysto muddo ku filan ay Kenya haysato ay isu diyaariso ay ku imaan karto ayaa la siiyey.
Waa gartay Soomaaliya sa aragtaa go'aankaas?
Laana waxaan u aragnaa go'aan runtii fiican oo maaragtay laba bilood waa berito bisha October baa naga xigta, November bilowgeeda waaye, markaana waxaan u aragnaa go'aan runtii oo anaga dhibaato nagu aheyn maaragtay waa soo dhaweynayna dulaaga.
Waa gartay Kenya sa u aragto go'aankan, miyaad maqasheen ama fikrad ma ka qabtaan?
Maya, ma maqal mana ka qabno fikrad.
Waye, waxaad noo sheegtaa marka labada bilood waxa aad qaban doontaan tiimka kooxda Soomaaliya hadaatiin iyo dib u dhigistaasi in maxaanku idhaahdaa howlihiinni iyo qorshihiinni haddii wax ka bedelay sidayse waxba ka bedelay?
Anaga howleen waxay ka bedelaysa male, howleen baashi qoraalkii wixii dhan isdhaafsigii fikradihii iyo qoraaladii way dhammaadeen, marka annaga waxaan isu diyaarinaynaa keliya waxa waaye bisha 4th November inaan halkaas tagno aan dhigaysigu diyaar garowno.
Safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub Ambassador Cali Saciid Fiqi ayuu ahaa oo u warramayay wariyaheenna Harun Macruuf.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa xalay magaalada Dhuusamareeb ka furay shirkii dib u heshiisiinta beelaha galmudug oo muddo la sugayay. Furitaanka shirka waxaa ka qayb galay ergooyinka beelaha iyo xubnaha ka tirsan golayaasha dowladda oo ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixinta ka soo diray Galkacay.
Gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta galmudug Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baadiyow ayaa faahfaahin ka bixiyey hanaanka shirka iyo ka qaybgalayaasha waxyaabaha ay ka wada hadlayaan.
maalmaha soo socda ayaa ergooyinku waxay ka bogan doonaan inay ka doodaan maxaa galmudug ka hadlaysan, maxaa hore usoo hallaabay, mustaqbalka aayahaase loo dhisaa, maxaa la ysku khilaafsan yahay, maxaa la ysku raacsan yahay, maxaa dhibaato ka jirta. Reer galmudug ayaa ka hadli doono odayaashooda dhaqanka iyo ergooyinka ka hadli doona oo matalaya bulshada rayidka. Dadka qaar hadday u malaynayaan maanta caawa in siyaasa laga shaqeeyahayo iyo xildhibaane la qora iimaanka allah geliyo xaal la rasku aado.
Duqeyda dhaqanka qaarkood oo furitaanka shirka la siiyey hadal jeedin ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay hanaanka dib u heshiisiinta iyo dhismaha dowlad goboleedka galmudug, waxayna tilmaameen inay jirto tabashooyin u baahan turxaan bixin.
Mudane ra'iisul wasaare reer cadeeda waxbay tabanayaan, waxa ay tabanayaana qodba sirana ma ahan galmudugna ma laga qarinayo. Maalin cad ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka galmudug waxay yidhaahdeen cadaado waa xaruntii baarlamaanka galmudug.
Dalkeennan uma baahna dagaal, uma baahna colaad, uma baahna dhibaato. Cadow ayaa dhinac naga haysto, haddii dagaal aan gelayno waa inaan cadowgaas aadnaa naga haysto goboladeennaan wada garanayno. Dagaal haddii loo baahan yahay meel uu ku wajahan yahay ayaan helaynaa, aan ku wajahno. Intana aan ka bilowno nabadgelyo iyo dowlad wanaag aan dhisanno insha allahu tacaala. Cid kastoo waxay qabtay hal liqdo si aan dowlad xaq iyo xalaal ah aan u helno oon wadada toosan aan usugu duubno.
Caawa in la afjaro khilaaf siyaasadeed oo galmudug ay leedahay si loogu gudbo deganaansho iyo xasilooni Soomaaliyeed. qodobka kale oo odayaasha dhaqanka maanta ayaga halkan hurmoodka ah dhismihii galmudug iyo dib heshiisiinta ummadda inay ayaguna doorka ay leeyihiin oo ay qaataan kuna qaataan samir iyo tanaasulaad iyo isu soo dhoweyn iyo walaalnimo ay ku qaataan.
Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa sheegay in dadaal la geliyay qabsoomidda shirka balse ay weli dhanka dowladda ku dhiman yihiin maalmarinta qodobba ay kula heshiiyeen
ra-iisul wasaare gobashii dib u heshiisiinta iyo gobashii dowladda lagu dhisi lahaa caasimadda galmudug ay taallaa. Anigoo matalaya maamulkii galmudugna waa soo dhoweynaynaa. Ra-iisul wasaaru wuxuu iigu jawaabay halkan waa inay ka wada howlgalaan hay-adaha dowladda Soomaaliya. Waxaan u malaynayaa jawaabta su-aashaas uu su-aalay ra-iisul wasaaru goobtan hadda aan taaganahan uga jawaab. Waxaana amar ku bixinna hay-adaha qaranka Soomaaliya ee amnigu inay ka howlgalaan caasimadda galmudug. Waa oofina waa ka ra-iisul wasaaru waa ka markhaati ka dheeraadaan ku sii darno ami soomaxa talkeenna annagu haddii aan matalayna maamulkii joogay maadaama aan ka soo baxnay ballankii dowladda aan la galnay dowladduna ballankii nala gashay ka soo baxdo.
Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare Abshir Maxamed Axmed Abshir Bukhaari ayaa tilmaamay inay jiraan dulduleelooyin ku xeeran dhismaha dowlad goboleedka galmudug.
Dulduleelkii iyo qabyadii ku jirtay galmudugtii hore ee sababtay inay ribato ayaa la rabaa in lagu turxaan bixiyo shirka halkan caawa lagu daahfurayo ee shirka dib u heshiisiinta galmudug. Galmudug maanta aan u baahannahay oo la rabo in la dhisaahi waa galmudug aan mar kale mar saddexaad u baahan doonin dib u heshiisiin, oo dib u heshiisiintan dowladda federaalka ay hormuudka ka tahay ra-iisul wasaareheeduna uu dadaalka ku bixiyey mudane Xasan Cali Khayre waa mahadsan yahay ra-iisul wasaaruhu. Waxaan filayaa inaan hadda kadib loo baahan doonin galmudug mar saddexaad dib u heshiisiin loo raadiyo.
Ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa si qoto dheer uga hadlay muhiimadda dib u heshiisiinta iyo dhismaha dowlad goboleedka galmudug.
Nabad ayaa la dugsadaa ee colaad lama dugsado. Nabad aadan waxba ka helin ayaa ka fiican colaad aad wax badan ku heshay, waayo waatanay soomaalidu tiraahdo wada doone waa wada daadshe. Ma doonayno in galmudug ahaato meel qofkii caroodaba uu caradiisa keeno oo col iyo ciidan ka raadsado. Ma doonayno astaanta galmudug inay saas mar danba ahaato. Waxaan doonaynaa inay astaanteennu ahaato nabadda, horumarka iyo dowladnimada. Waxaan rabnaa galmudug inay ahaato muunada soomaalinimada, kana faa'iidaysanno astaamaha dadkeeda, astaamaha dadka galmudug oo ku salaysan inay lihiin dad qiiro leh, dad qableh, dad dhaqanka garanaya, dad muuqaalka lagu yaqaano ay yihiin soomaalinimo. In haddii inta halkan fadhida ay heshiiso ka shaqayso midnimo iyo dowladnimo in horumar la gaarayo, sababtoo ah waqtigii intani ay ka shaqaysay ama kala raacday qabiil ama qolo ama beel oo midnimo aanay jirin, dariiqa ay nagu riday caawa ayaan taag. Waxaan halkan ka caddaynayaa marka ugu horreysa in shirkii dib u heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug uu noo furan yahay kulligeenna aan ka wada qayb galayno.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
In dhibaatadu ay ka dhalatay gaalkacyo iyo cadaado iyo dhuusamareeb midna ma ahan. Markii hore isku dir dowladda federaalka ay sabab u ahayd ayaa hadda xal u baahnaanaya.
Waxaan isleeyahay waxay ii muuqata haddii Alla idmo rajo fiican baa muuqata, laakiin waa haddii madaxda dowladda federaalka ay u aragto in dadku ay aayahooda iyagu ka tashadaan.
Codadkaasina waxay ka mid yihiin barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo galabto Jimcaha dhegaysan doontaan, kuna saabsan siyaasadda maamul goboleedka galmudug. Halkaad kala socotaana waa laantaafka Soomaaliga ee Voice of America.
Markana Hargeysa, shan hablood oo ka mid ahaa ardaydii kaalimaha hore ka galay imtixaanka shahaadiga ahaa ee sanad dugsiyeedka iskuulka Nuruddin ayaa maanta lagu doonsiyey sad ama taqab dahab ah, halka ardaydii kaalinta koobaad u gashay ardaydaasna lagu doonsiyey sad ama taqab dahab ah iyo baabuur. Talaabadan ayaa noqotay arin aad looga hadalhayo magaalada Hargeysa. Faahfaahinta warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Akulle.
Waxaan arrinta sida weyn u soo jiidatay dadka dhagahooday ay ahayd markii la shaaciyay in ardaydii ugu sarreysay dugsiyada Nuruddin ee sanadkan imtixaankii shahaadiga ahaa kaalinta koowaad u gashay la gudoonsiiyay taqam dahab iyo baabuur. Waxaa sidaasi oo kale iyagana abaalmarinno dahab la siiyay shan arday oo ahaa hablihii iyaguna kaalmaha hore ka galay kana midka ahaa 10 arday ee ugu sarreeyay dugsiyada Nuruddin. Sowda Ibrahim waa ardayda mutaysatay in lagu abaalmariyo taqam dahab iyo baabuur.
Waxaan waxbarashada maanta magaaladkeedii joogno uga yimid
maamulaha guud ee dugsiyada Nuruddin ee gaarka loo leeyahay ee ka jira magaalada Hargeysa Mahad Ibrahim Maxamed ayaa VOA-da uga warramay waxa ku kalifay in ay abaalmarinta qiimaha leegsiiyaan ardaydaasi.
Sanadkani wuxuu kaga duwanaa sanadadii kale. Ardaygii ugu sarreeyay inan bay ahayd inantaasi Sawda Ibrahim oo runtii cajiib ay noqotay inay inantaasi noqotay kaalinta koowaad. Waxay ku guuleysatay baabuur firoosa ah nooca dhalinyaradu jeceshahay iyo set ama taqam dahab. Inankii kaalinta labaad galay oo isaguna Shirwac Yuusuf ah, isaguna wuxuu ku guuleystay laptop iyo baabuur Wenten, baabuurka nooca la yiraahdo oo isaguna noocyada dhalinyaradu jeceshahay. Waxaa xusid mudan 10 arday ee dugsiyada sare ugu sareeyay 6 ka mid ah inay hablo ahaayeen, 4 ay ahaayeen inamo. Waxa kale oo idana aan meesha ka maqneyn dugsiyadeeda dhexe waxa iyadana ugu sareysay inantaana waxaan ku maamusnay in iyadana siino sad dahab iyadana ina siino. Ilaahay baa mahadle.
Qadar Maxamed Akulle, VOA Hargeysa.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii amuuraha Islaamka Xuseen Saxnuuni ayaa noo soo diyaariyay.
Waa markale iyo barnaamijka Umuuraha Islaamka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Qaahira ee dalka Masar. Xubinta Umuuraha Islaamka ayaan ku qaadaa dhigaynaa wadahadalada dowladda Yemen iyo golaha ku meelgaarka ee koonfurta dalkaasi uga furmay magaalada Jidda ee dalka Sacuudi Arabiya. Wadaxaajoodka aan tooska ahayna ee labada dhinac ku dhex maraya magaalada Jidda waxaa garwadeen ka ah boqortooyada Sacuudi Arabiya oo shirkaasi ku baaqday. Wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha golaha ku meelgaarka ee gooni-goosadka dalka Yemen iyo madax sare oo ka socda dowladda uu madaxweynaha ka yahay Cabdirabi Mansuur Hadi ayaa ku sugan magaalada Jidda, kuwaasoo ka qaybgalaya shirkaasi aan tooska ahayna. Xeelereyaasha carabta ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay wadahadalada ay yeelanayaan labada dhinac ee sunniga ah oo ku murunsan in dalka Yemen uu noqdo laba dowladood, koonfur iyo waqooyi. Haddaba Cabdi Yaasiin Yoola oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta ayaa ka hadlaya sida uu arko rajada laga qabi karo natiijada ka soo baxda wadahadalada u dhexeeya dowladda caalamka aqoonsan yahay ee Yemen iyo golaha ku meelgaarka ee doonaya in koonfurta dalkaasi ka go'o dalka intiisa kale.
Waxaan u arkaa shir aan wax badan oo rajo aan laga qabin, maadaama ay ka socoto meesha hardin u dhexeeya wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka, halka Sacuudigu uu taageersan yahay dowladda taagdaran ee dalka Yemen, halka Imaaraadkuna uu taageersan yahay golaha ku meelgaarka ee oo iyo ah aaminsan fikrada ah inay ka goostaan dalka Yemen intiisa kale. Golaha ku meelgaarka ee oo iyagu rabaan inay Yemen ka go'aan ayaa awood badan, waxaanay taageero badan ka haystaan shacabka reer koonfureedka ee koonfurta Yemen. Waxaa si weyn u taageersan iyaga dowladda Imaaraadka oo dana badan kale ee wadamada dekedaha leh ee ku yaala badda cas.
Dhinaca kale, loolanka u dhexeeya dowladda ku meelgaarka ee dalkaasi iyo kooxda ka soo horjeeda ee isla sunniga ah ayaa imaanaya xilli weli dalkaasi xoog ay ku leeyihiin maleeshiyada xuutiyiinta shiicada ahi ee dalkaasi. Kooxda xuutiyiinta ee taageerada ka helaya dowladda Iiraan ayaa haysa dhul aad u baaxad weyn, taasoo aan waxba ka bedelin faragelinta dowladaha sunniga ay ku sameeyeen dalka Yemen sanadii 2015. Garyaqaan Cabdalla Axmed Qaaliba oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya in uu guuleystay duulaanka dowladaha sunniga ay ku qaadeen kooxda xuutiyiinta iyo in kale.
su'aasha jawaabteeda waxaan leeyahay waxay noqonaysaa isbahaysiga Suuudiga hoggaaminaya dalalka Carabeed ay ku soo qaadeen dalka Yemen sanadkii 2015 waxa la oran karaa isbahaysigaasi guud ahaanba wuu fashilmay ama dantii laga lahaa lagama gaarin soo jira darteed ugu horreyn marka koowaad horta xilligii loo qabtay inuu dagaalkaasi ku soo dhamaanayo ama hawlgalkaasi waxay ahayd marka koowaad 3 bilood iminkana waxaan ka warheynaa inta laga joogo oo gaadhaysa ama hadda la gaadhay 4 sannadood kanadkii badan kartaa dagaalku sanad iminka u muuqanay mid joogsan haya waxaa la oran karaa sidoo kalena ma jiro dhul xoreeyay ilaa iyo hadda oo la sheego oo nimanka fafiinta ahaa dhulkii sidiibay u joogaan caasimadii iyo meelihii ugu muhiimsanayd dhibaatadii iyo macaluushii iyo barakacii dadka reer yemeneed oo marka hore hawlgalku ahaa in dalka reer yemen noo fiican uu damaaqaado hawlgalku way ka sii darsay mooyaane wax soo hagaagay ma jirto asina waa un hadaf kale oo hawlgalku ahaa isaguna fashilmay waxaa kaloo in lagu oran karaa dowladihii ka qayb qaadanaya hawlgalka ayaa qaarkoodna si toosa uga wada baxaan hawlgalkiisa dowladda qatar oo kale dowladaha qaarkoodna ay cagajid ku wadaan oo hawlgallada qaar ay ka cagajidayaan sida masalan dowladda masar iyo dowladda bakistan oo kale ayaa iyagu diiday inay hawlgal dhul ah kusoo galaan waxaa ka yimid aan indhaha ka qasan karin xuutiyiintu in ay xilligii dagaalku durowday iyo hadda ay xoog badan yihiin hadda oo beriga hore waxay ahaayeen jabhad la garaacayo un hadda se waa awood ka jirta gobolka oo iyaguna markooda diyaarad wax ku weeraraya dhulkana difaacada ka haysta mararka qaarkood la kacaya ciidamada dhulka ka jahorjeeda
waa hagaag intaasi ayaan kusoo afmeeraynaa guud ahaan barnaamijka umuuraha islaamka waa xuseen saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta codkii baxsanaa ee fanaanka maxamed bk
ina soo abaaray anigu waan u yeedhi lahaayo Allah aan ka bar ilaayo haddaan soo mar oran lahaa ina soo abaaray anigu waan u yeedhi lahaayo Allah aan ka bar ilaayo haddaan soo mar oran lahaa
heestaas ayaan ku soo xirinaa idaacadda subaxnimo waa anigoo Haaruun Macruufa iyo Cabdiqaadir Samakaabo oo idinle intaan ku kulmi doono idaacadda duurnimo nabadgelyo
dana kamaayad bixi sidii sidii golol kareen ayaan ku wadmeeyaa anigu caawa قلبي جاي